RCF. Pedenandeiz.
Digemerva deur hirio mintin lieu zanzizun, an nugen navis gwere, hag e klevom kom sou doue dre an aviel tennet eus sanvaze e penatrizek, perak Jezus a gomz e parabolen nou.
An diskibien, ados teas outan, hag ag houlenas. Perak e komzez dre barabolen nou. Dior c'hui emezan, e o rouet da anaout misterioù rou an teles an ev, met da remant eo ket. Rag rouet evo dan eb eneus, hag evo pulpul ar pez eno. Met digan an ini neneus ket, evo di lammet zoken ar pez eneus. Setu perak, e komz an dre barabolen nou. O veza ma velan eb klevet. Ma klevon eb glevet na gompren. Evel se, ete da vir evito komzou ar profet Isaías. Kaer o po klevet ne intentor ket. Kaer o po selet ne velor ket. Poud eo deuet da veza speret an dut se. Stanket o deus o tiouskouarn. Seret o deus o daou lagat. Gant aon na zeufe o daou lagat da velet. O tiouskouarn da glevet. Ur speret da inten. O halon da zistreiz war ar mad gant aon na zeufen da rei dezo ar pare. Evit or c'hui, Eirus o taulagat peogwir e velont, o tius quarn peogwir e clevont. Gwir eo mel lavardeor, nag ar profetet, nag adut santel, o deus chwantet gwelet ar pez avelit, an o deus ke clevet. Clevet ar pez a clevit, an o deus ke clevet.
Evel ouz e c'helenner dispar ar zalver, hag emer poan evit reid an naout misterioù ar feiz, misterioù ar ouantelez. E pa da c'henta veaj e eriaz ar zalver dre bro Galilea, e neus displeget istorioù. Perak, a blamor misterioù ar feiz a zo diez a displega evit kalzat dud. E peblec'h evez komzet eus ouantelez an ne gant parabolen nou. Ar Josevien a yoa deja boaz da glevet parabolen nou. Rag an testament koz a profetet en eus roet o helena durez dre istorioù tenet eus ar vivez pemdesiek an avezet gant an nol divar labour douar, divar ar vinien e divar ar boan da labour ad assemblez. Istorioù eaz da inten da bepini bien pevraz. E gomzou hel e koeza a vechou var er galon digor Er vechal war er galon mouraliet, neuze ne vezo mouget an ero yoket a frouez.
Thank you.
Dervis Madioch.